Gure gaurko hirugarren ordu honetako protagonistarekin goaz. Idoia Paolaza prest, eta bueno, gaurko gaia apirilaren bian autismoaren nazioarteko eguna izan zen. Eta gaurkoan horren inguruan arituko gara. Kaixo, egunon, Idoia?
Bai, egunon.
Zer moduz, ondo?
Ondo, bai, bai.
Bueno, aurkezpenean esan bezala, apirilaren bian autismoaren nazioarteko eguna izan zen, eta horren inguruan arituko gara gaurkoan, ez da?
Bai, hori da, bai.
Eta baitare, ba, nola eragiten dion bizitzen ba, duen pertsona eta bere inguruari batez ere, ez da, Idoia?
Bai, baitare. Hori da, bai, 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 familiai. Aur batek ja bizita aldatzen badigu, ba, autismoa daukaten familia ja bizita aldatzen die eta asko baldintzatzen die, ez da. Azkenea, zailtasun bada beste zailtasuna dian bezala, baino bizita guztirako eta oso intensoak dira.
Eta datu bat emateko, Idoia, Espaini mailan zenbat pertsonek dute autismoa?
Bai, detektatuta dago gutxi gora bera 150.000 pertsonek autismoa dutela.
Pentsa.
Bai, porcentaje altua da.
Bai. Izugarria da, eta oraindik ere, ba, askotan gertatzen den bezala, ez ezaguna, ez da, Idoia?
Bai, hori da, ez ezaguna. Ez dunak ezagutzen, ba, normalen aurrera gan pentsatzen dira arrarbak diala, bueno, ez dakitela kontrolatzen. Neri, mina gehien amaten dena da, jendeak esaten dutela gaixotasun badaukatela, ez? Eta gaixotasun bat ez daukate. Beraien, bueno, sistema nerviosoak beste modu batera funtzionatzen du eta beraien garunak, bueno, beste modu batera funtzionatzen du, baino ez da gaixotasuna. Gaixotasuna da norbait gaixo dagoen, baina pertsona bakez da gaixo. Orduan, nik uste kontzeptu aldatu behar dela, bai irakasleen aldetik, ze neri ikasleak esaten ditea, ez? Ba, nire galako nek gaixotasun badauke, eta, bueno, gaixotasuna ez da. Bai, nik uste hitza jarri bertzaiola, ba, beste batek dislexia bat eduki dezakeen bezala, edo beste batek ba, kojera bat eduki dezakeen bezala, edo beta horrekoa behar ditulako miopia dalako, ez?
Hori da.
Pertsona jaiz batu gaixo. Zaitasun badaukate, pues, bueno, bizitza hola da, ez? Orduan, bai, lehenengo konzeptua ondo erabili. Bai.
Eta kontaigu zu, Idoia, autismoak zertan dauka eragina?
Ba, eragina izaten da, lehenengo ez gehienak, badaude kasu batzuk, ba, autismo barron ere Asperger edo adituak izaten dianak, ez, ba, inteligentzia maila oso altua edukitzen dutenak, baina normalean 175%ak atzerapena edukitzen du. Bai, atzerapena, bai, komunikatzeko moduan, hizketan, lenguaia atzerapena edukitzen dute, intelektualki ere atzerapena edukitzen dute, kognitiboki ere atzerapena, eta gero harremanetan, ez da. Beraien, zailtasura handienetakoa hori izaten da, emozionalki, ba, nahasmen sensorial bat eukitzen dute, orduan guri iruditzen zaiguna txikikeri bat, ba, beraientzako ez dute ondo ulertzen eta beraientzako izan daike ansiedade momentu bat edo paniko momentu bat, ez? Orduan, askotan oso zaila egiten da detektatzea zerk sortu duen pertsona honen gan, ba, horrelako reakzio bortitza edo, ez? Ez genuna espero, ez?
Eta hori ondorio bat ekarri dezake, ba, bakarrik ibiltzeko horrena, ez? Adibidez.
Bai, joera aukitzen oskin normalan bezala, arremantzea kostatzen bazaio, eta gero inguruko neska mutilek ba, ez bat dute ulertzen normala da joera hori, ez. Baina gehien mina edo kezkatzen ditena da, oraindik burla asko egiten zaio laurra hori, ez da. Horrekoan batek esaten ziten hori, ez. Bere ikasgelan ondoan dagola bat, gaixotasunarekin esaten ziten, baina, bueno, da pertsona bat zaitasun, autisma daukanak, eta gero itak esaten zian, ez, ba, asko burla egiten diela, eta horrek bai ematen du lamina, ez. Ba, gauza bada bakarrik ibiltzea, ba, hori ere, ba, sozializazio bat egin behar da, eta lan bat egin behar da, eta bueno, hori beste gai bat izango litzeke, ez. Baina burla egitea horrek mina ematen du bai.
Bai. Eta, bueno, askotan teori pila badare, eta askotan ba, entzun izan da, ez, autismoa duten pertsonek ez dutela emoziorik sentitzen hori egida, Idoia?
Ba, hori da, hori da, hori negoaretzen naiz hori ikasten egonean psikopedagogia, hori esaten zutela, ez? Eta gero adituen hitzaldien bitartez eta justu da kontrakoa, ez? Emozioak bai bizitzen dituztela, baina emozio horren aurren izaten duten portaera askotan lan esaten una, ez da egokia. Baina bai emozioa bizutzen dutela, noski bizutzen dutela poza, bildurra, amorrua eta bueno, ilusioa, bueno, denok bizitzen ditugu bezala, ez? Tristura ere bai, negarrez ere ikusten ditugu, orduan, o tristura bat ere badago, eta edo amorrua, oso sarre bilakada gehien ume bat, hor noski emozio bat bizitzen nahi dela. Gauza da, nola reakzionatzen duen, askotan dela, aumentatua, beste pertsonak ekin alderatuz, orduan, hor sortzen da desfase bat.
Eta nolako izaten da jarrera? Adibidez, ba, emozio hauetan edo aldaketak ematen direnean, edo nola izaten da, nola jokatzen dute?
Askori gertatzen zaio oso urduri jartzen dianen, estereotipiak egutzen dituztena, ez? Estereotipiak dira mugimendu errepetitiboak. Orduan, errepetitiboa dago, demora guztin mugitzen, bloke baten sartu da, eta hor da bilez, ez dakila ongi nola atea. Geste modu bat izaten da, korrika alde egiten dute, zeibora ikusi dute, eta bildurtu egin dira, orduan, beraien reakzioa izan da, ba, alde egitea, orduan, igual, korrika, derrepente korrika esten dira. Edo beste batzuk, igual, mina eraso egiten dute. Sentitu dira erasotuak, orduan, ba, kozka egiten dute, edo arramazka egiten dizu, edo ez da intenzionala, ez da zure kontra di joan zerbait, ez? Baizik eta da, erantzun ez egoki bat. Hori nik uste oso garrantzitsua dela argi duzea, ez?
Beraiek ez dutelan nahita egiten, esan edo idea.
Ez dala, askotan batzuk esaten dute, bai, mania dit, edo ez dizu mania, bere modua da horrela reakzionatzeko. Ez, igual baitari izan daik modua, nola hizkuntza ez duten menperatzen, hizkuntza menperatzen ez denen ezin duzu esan nola sentitzen zean, ez? Horren da modu bat adierazteko, baina ez egokia. Hor dago beraien zailtasuna, ez? Eta dan izugarrizko lan egiten dute, ba, gauten, adiala Gipuzkoa mailan bai. Erreferenteak, ez, ba, piktograma bitartez, eta nola, komunikazioen bimodal, eta beste modu batea, ba, beraiek bere barneko hori atera alizateko ze horrek asko laguntzen du, ez? Lasaiago egoten, hobeto harremantzen, eta azkenean elkar bizitzen, ez? Beraiei, eta bere familia diala azkenean gehien bizitzen dutena.
Eta Idoia, kasu askotan laguntza ba, beharrezkoa da, aipatu duzu elkartea ere, eta aurkezpenan esan dugu pertsona bera, autismoa duen pertsona bera, eta ingurua, familia eta ingurukoentzat hau ere zaila izango da, ez da?
Bai, hori da, eta gero hor, alde bat egoten da, beti esaten duguna, ez? Familitik familia, eta familiak nolako lanketa egin duen txikitatikan, ez? Eta nola onartuta daukan, eta nola lantzen duen, eta nola eragiten duen baitare bere inguruan, hori beste kognitiboki garapenean oso garrantzitsua da, alde egoten da batetik bestea.
Eta garrantzitsua da, laguntza eskatzea ez da, Idoia?
Bai, hori da, bai. Askotan familiak bilatzen duena hori da, norbaiten gatikan ulertuak sentitzea, pixka bat desaguatzea eta barrua usteaz, bueno, oso arrexa izaten da, kanpokoak ba, behar ez duna ez esatea eta familia hori baskotan juzgatuak izatea. Baina ulertu beharra, batzuk oso egoera gogarrak bizitzen ditu. Zala beste batzuk ezain beste, klaro. Ez dugu pentsatu behar autismo barruan ere maila daude, dire ala da.
Eta Idoia Augustia borobiltzeko azken ideia bezala, gakoa edo elkarbizitzan dagoela esango zenuke?
Bai, elkarbizitzan, ulermenean eta bueno, pixka bat jakitea zer pertsona honi zer gertatzen izaion, ino epaitu baino lehenago eta berdin familiare ulertu egotea bai.
Hori da. Gaurkoan autismoa, larun batean apirilaren 2an izan zen autismoaren nazioarteko eguna eta zein garrantzitsua zuk ere esan duzu Idoia, ez dela gaixotasun bat, eta gehiago ezagutu beharko genuke, hori behar bezala tratatzen hasteko, ez da? Google gizarte bezala.
Bai, hori da. Google gizarte bezala eta pixka bat normalizaten hasteko. Zailtasunak, edo, bueno, azkenean esan dugun, ez? Zailtasunak mundu guzti dauzkagu, bai. eta hor dago gakoa, ez? Nola erantzuten dugun, eta gure, nik uste, gizarte aurreratu bat nahi behar dugu ulergarri bat, hobeto, kalitate hobegozkoa, Ba, desberdinak zerbait ona bezala bizitzen hasteko momentua da, eh?
Oso ondo, Idoia, mila esker gurekin beste behin egoteagatik eta hurrengora arte.
Bale, oso ondo.
Bai, ondo izan.
Bai, berdin.
Agur.
Agur.
eguzki printzak.